وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله أما بعد الحمد لله أيها الأخوة في الله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bapak-bapak serta ikhwan-ikhwan sekalian rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ada guna mengkaji satu pembahasan yang sangat penting dalam Islam sebagaimana yang saya sudah sampaikan dalam mukaddimah sore hari tadi sebelum maghrib tentang kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di zamannya yaitu Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala yang kitab ini berjudul Ad-Da'wa Dawa, penyakit dan obatnya. Lebih khusus di sini adalah berhubungan dengan penyakit hati dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Kitab ini ditulis oleh beliau sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh beliau kepada beliau yang kemudian dijawab secara panjang lebar dan kemudian jawaban tersebut dibukukan dan menjadilah sampai kepada kita saat ini dan diambil manfaatnya oleh kaum muslimin yang membacanya dan berusaha untuk memahaminya serta mengambil manfaat darinya. Maka pada kesempatan sekarang ini saya akan membaca nas atau teks daripada pertanyaan tersebut sekaligus jawabannya karena untuk keterangan yang berhubungan dengan pembahasan kitab ini sudah kami sampaikan tadi sebelum salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang dan kepadanya lah kita memohon pertolongan. Su'ila syekhul imamul allamah al-mutkinul hafidun nakidu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibnu syekhi Taqiyuddin Abi Bakrin al-ma'rufi bibni Qayyimil Jauziyah zadahullahu min fadlih. Bahwa suatu hari sebuah pertanyaan disampaikan kepada Asy-Syaikh Imam Al-Allamah yang sangat berilmu, Al-Mutqin yang sangat kokoh, yang sangat cermat dalam ilmunya, penghafal hadis dan penghafal Al-Qur'an, Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abi Bakar yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada beliau dan juga kepada kita yang mengambil ilmu dari beliau. Adapun pertanyaannya atau bunyi isi pertanyaannya adalah ma taqulu as-sadatul ulama'u a'immatud dini radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubutuliya bibaliyatin wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin fama yazdadu illa tawaqqudan wa shiddah fama al-hilatu fi daf'iha wa ma at-tariqu ila kashfiha. Bagaimana keterangan dari para tokoh-tokoh ulama, para imam-imam pemimpin dalam agama, semoga Allah meridhai mereka semua, tentang seseorang yang diuji atau yang ditimpa bencana, ditimpa penyakit, penyakit dalam hatinya, yang mana dia mengetahui kalau penyakit itu terus ada pada dirinya, maka akan merusak agamanya, merusak dunia dan akhiratnya, akan merusak kehidupannya dunia dan di akhirat, dan dia telah berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut dalam dirinya dengan segala cara yang mampu dilakukannya, tetapi justru penyakit tersebut semakin bertambah parah dan semakin menguat. Famal hilatu fi daf'iha, maka bagaimana cara untuk menolaknya dan bagaimanakah metode yang benar untuk menghilangkan penyakit tersebut. Farahimallahu man a'ana mubtalan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi aftuna ma'jurin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang yang menolong orang yang menolong seorang yang ditimpa kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong saudaranya, selalu membantu saudaranya. Maka berikanlah fatwa kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan pahala yang agung darinya. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati Anda. Ini pertanyaan yang sangat agung sekali, yang kemudian dari pertanyaan ini disusun sebuah jawaban yang menjadi kitab setebal ini, kitab Ad-Da'u wa Dawa'. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama benar-benar bermanfaat ilmu, waktu, dan kegiatan yang mereka lakukan. Kita ketahui bersama seperti yang terjadi pada diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Banyak kitab-kitab yang beliau tulis itu awalnya adalah pertanyaan, seperti kitab yang agung yang sampai saat ini kita ambil manfaatnya dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah khususnya, dan dalam pembahasan-pembahasan prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah dalam Islam, yaitu kitab Al-Aqidatu Al-Wasitiyah, kitab akidah wasitiyah, yang merupakan yang asalnya adalah pertanyaan dari salah seorang qadhi, seorang hakim di salah satu wilayah di Wasit, menyampaikan pertanyaan kepada beliau tentang bagaimana pemahaman para ulama Ahlussunnah dalam memahami tauhid, akidah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beliau menulis jawaban tersebut antara salat duhur sampai asar, dan diberikan jawaban tersebut dengan lengkap yang kemudian sampai sekarang kita rasakan manfaatnya dari berkahnya ilmu mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang mereka tulis terus mengalir pahalanya meskipun mereka telah meninggal dunia. Maka pertanyaan yang ditanyakan oleh sang penanya dalam kitab ini adalah pertanyaan yang sangat agung, berhubungan dengan sumber keselamatan hidup manusia, berhubungan dengan masalah agama, penyakit dalam agama, penyakit yang berhubungan dengan hati yang merupakan tempatnya iman, itu adalah sesuatu yang seharusnya mendapat perhatian serius bagi manusia. Kalau berhubungan dengan penyakit badan, paling maksimal nanti akibatnya atau bahayanya adalah binasa, meninggal dunia. Yang insya Allah kalaupun dia meninggal dunia dalam kondisi penyakit tersebut, bisa jadi penyakit tadi merupakan sebab diampuni dosa-dosanya jika dia adalah orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan jadikan sebagai pelebur atau penghapus dosa-dosanya, sampai pun duri yang menusuknya. Jadi kalau penyakit anggota badan, maksimal tubuhnya yang akan binasa. Itu pun diharapkan dengan penyakit tadi akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosanya. Maka ini adalah kebaikan bagi dirinya. Tapi kalau yang menimpa adalah penyakit berhubungan dengan hati manusia yang nanti akan merusak agama dan keimanannya, maka ini merupakan pertanda kebinasaan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Oleh karena itulah wajar pertanyaan yang agung ini pantas untuk dilontarkan oleh seorang yang beriman yang menginginkan kebaikan dalam agamanya. Kalau dalam masalah urusan-urusan dunia kita berusaha untuk bertanya kepada orang yang ahli, bahkan kita harus mencari yang spesialis karena kita lebih yakin dengan pengobatannya. Kenapa dalam masalah agama kita yang merupakan sebab yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti, kita hanya melakukan pengobatan yang sekedarnya, atau bahkan kebanyakan dari kita yang merasa terlalu percaya bahwa tidak ada masalah dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kekeliruan seorang yang beriman menjadikan agamanya itu sebagai harta pokok yang terus dan selalu dipertahankannya. Imam Ahlussunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal, Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala zala ma'ahu ya la yukhallifuhu fir rihal wa la ya'taminu 'alaihi ar-rijal. Harta utama seorang mukmin adalah agamanya, adalah keimanannya. Dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu menjaga dan membawa keimanannya dan agamanya itu. Dimanapun dia berada, dia akan selalu membawa agamanya. La yukhallifuhu fir rihal, dia tidak pernah meninggalkannya. Dalam setiap perjalanan yang dilakukannya, dia tidak pernah melalaikannya. Wa la ya'taminu 'alaihi ar-rijal, dan dia tidak pernah merasa aman, terlalu percaya kepada orang lain dalam hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Ini prinsipnya seorang mukmin. Maka seharusnya penyakit hati yang banyak menimpa manusia yang berhubungan dengan agamanya, berupa misalnya dalam masalah akidah ada yang belum dipahaminya dengan baik, ada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keimanan, ada yang belum dibereskannya dalam dirinya, hal-hal seperti ini segera ditanyakan sebelum nanti kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi hati kita rusak, ada keyakinan kita yang tidak beres. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima orang-orang yang datang menghadapnya dengan hati yang selamat, sebagaimana dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang waktu itu tidak bermanfaat harta maupun keturunan kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai macam penyimpangan, kerancuan-kerancuan yang merusak agama dan keimanan seorang muslim. Maka oleh karena itulah penyakit hati, kerusakan dalam agama, ini adalah perkara yang harusnya kita paling takutkan menimpa diri kita. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang agung yang menunjukkan kewajiban kita untuk memberi perhatian dan harus segera berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang akan membahayakan agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doa, dalam hadis yang sahih, ucapan beliau, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Jangan sampai engkau menjadikan kerusakan yang menimpa kami dalam agama kami. Kalau kerusakan dalam masalah dunia, maka biarlah, tapi jangan dalam masalah agama. Wala taj'alid dunya akbaro hammina, dan janganlah engkau menjadikan dunia sebagai target dan tujuan utama kami. Na'udzubillahi min dzalik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meminta perlindungan dari sesuatu kecuali jika sesuatu itu benar-benar merugikan dan berpotensi membahayakan keimanan dan agama seorang muslim. Nah, oleh karena itu ini merupakan pertanyaan yang sangat baik untuk diucapkan, untuk dilontarkan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah agama harus diserahkan, diberikan kepada orang yang ahli, bukan kepada sembarang manusia, bukan kepada setiap orang yang mengaku mengetahui urusan agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, orang-orang yang memahami ilmu tentang Al-Quran, jika kalian tidak mengetahuinya. Dalam hadis yang sahih lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala sa'alu haitsu jahilu wa innama syifa'ul 'iyyi as-su'al. Bukankah tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka tidak faham dalam urusan agama? Karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Maka bertanya kepada ahlul ilmi ini merupakan sifat terpuji. Dalam pembahasan yang saya bahas pada pertemuan kemarin tentang masalah takdir, sudah saya bawakan contoh bagaimana perbuatannya orang-orang yang mulia sebelum kita, para tabi'in. Ketika mereka mendapatkan masalah dalam agamanya, maka mereka bertanya kepada orang-orang yang ahli, bertanya kepada orang-orang yang berilmu, yang dikenal dengan ilmunya. Ilmu itu harus didapatkan dengan ta'allum, innamal ilmu bita'allum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Jadi seseorang yang dikatakan sebagai ahli, dia mesti memiliki waktu tertentu untuk mempelajari agama dari guru-guru yang terpercaya, dari ulama-ulama yang bisa diandalkan, bukan orang yang kemudian belajar sendiri atau tidak diketahui latar belakangnya dalam pendidikan agama, kemudian tiba-tiba muncul sebagai seorang ahli fatwa yang membicarakan masalah din, yang nanti tentu saja kerusakan yang ditimbulkan dari orang-orang yang seperti ini, na'udzubillahi min dzalik, lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Maka benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat terkenal, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sewaktu beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibadi, walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun wa fi riwayatin hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari diri manusia dengan sekali cabut, tetapi Allah akan menghilangkan ilmu, mencabut ilmu dengan mematikan orang-orang yang berilmu. Sampai ketika suatu saat nanti tidak tersisa lagi orang yang berilmu di dunia ini, maka manusia akan mengambil pimpinan-pimpinan, rujukan-rujukan dalam ilmu agama dari orang-orang yang jahil, yang tidak punya latar belakang pendidikan agama yang benar. Fasu'ilu, maka mereka pun ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, maka akibatnya dhallu wa adhallu, mereka sesat dalam diri mereka sendiri dan juga mereka menyesatkan orang lain. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah, fanzuru rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan. Ini nasihatnya Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhu Sunnah. Lihatlah, semoga Allah merahmatimu, perhatikan dan teliti semua orang yang kamu tanya, yang menyampaikan pemahaman agama di hadapanmu. Falatasta'jilanna wala tadkhulanna fi syai'in min dzalika. Jangan tergesa-gesa diterima ucapannya, jangan segera langsung diterima perkataannya, sampai diteliti apakah ucapannya itu benar-benar berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keterangannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka orang yang paling paham tentang pemahaman agama Islam ini. Jadi inilah sesuatu hal yang seharusnya kita bawa dalam diri kita untuk keselamatan agama kita, untuk kebaikan diri kita sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan kita di dunia ini, supaya nanti kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Kita kembali, kita baca bagaimana jawaban Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fakataba Syekh radhiyallahu anhu, maka Imam Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya menulis jawaban. Alhamdulillahi amma ba'du. Segala puji bagi Allah adapun selanjutnya. Faqad tsabata fi sahihil Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan penyembuh atau obat bagi penyakit tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi setiap penyakit ada obatnya, cuman ada orang yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahuinya. Dan Al-Quran adalah sumber bagi pengobatan bagi penyakit manusia, cuma karena manusia tidak banyak bisa mengambil manfaat darinya, tidak paham kandungan dan isinya dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat pengobatan yang sangat agung dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang suci ini. Wa fi sahihi Muslimin min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in dawa fa idza usiba dawa'u da'i bara'a bi idznillah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Maka jika satu obat bertemu dengan penyakit yang sesuai dengannya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis sahih, dan di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan beberapa lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menurunkan pengobatan-pengobatan bagi penyakit hati manusia, apalagi jika itu berhubungan dengan penyakit dalam agama. Tentu saja kalau penyakit-penyakit dalam masalah dunia Allah menurunkannya, maka terlebih lagi penyakit-penyakit yang menghalangi kesempurnaan takwa manusia kepadanya. Al-Quranul Karim yang nanti kita akan dapatkan penjelasannya dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala jelas-jelas menyebutkan kepada kita tentang fungsi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan pada Al-Qur'an itu sesuatu yang berupa obat, penyembuh bagi penyakit hati manusia dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah, sumber penyembuh ada di dekat dari diri kita. Terdapat di dalam rumah-rumah kita dan mudah untuk kita dapatkan. Tapi karena kita tidak tahu cara menggunakannya, tidak tahu cara memakainya, maka akibatnya sesuatu yang merupakan anugerah terbesar ini justru kita sia-siakan. Oleh karena itulah syarat untuk bisa mengambil pengobatan daripada Al-Quran, sebagaimana syarat untuk bisa mengambil manfaat-manfaat lain dari kitab Allah yang agung dan suci ini, adalah harus memahami kandungan isinya. Harus memahami apa ini maknanya dengan benar sesuai dengan pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yaitu pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelas makna Al-Qur'an, dan juga yang dipahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang makna kitabullah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam masalah ini, walakinna dzalika mauqufun ala fahmi ma'nahu wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi daripada Al-Qur'an untuk mengobati penyakit hati manusia itu tergantung dari sejauh mana manusia bisa memahami kandungan daripada Al-Qur'an dan bisa mengerti isi serta makna yang terdapat dalam kitabullah atau kitab suci Allah Subhanahu wa taala ini. Juga yang semakna dengan hadis ini, dalam musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi dari Usama bin Syarik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obat baginya. Akan tetapi orang yang mengetahuinya, maka dialah yang mengetahuinya, sedangkan orang yang mengetahuinya maka dia pun tidak mengetahuinya. Nah, ini semua hadis-hadis yang sahih yang beliau bawakan di awal kitab ini untuk menggambarkan bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Akan tetapi terkadang banyak faktor-faktor yang menghalangi untuk pengobatan tersebut tidak bisa menyembuhkan satu penyakit. Misalnya tadi ya, faktor yang diantara yang jelas adalah dia tidak mengetahui obatnya. Atau ketika dia mengetahui obatnya, ternyata dia tidak bisa menggunakannya sebagaimana mestinya. Atau ada faktor-faktor yang lain yang akan dijelaskan kemudian oleh beliau insyaallah. Diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim selanjutnya. Wa hadza, dan apa yang diterangkan dalam hadis-hadis tadi tentang setiap obat ada penyakitnya. Wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyatiha. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang setiap penyakit ada obatnya, maka ini mencakup penyakit dan penyembuhan terhadap hal yang berhubungan dengan hati manusia, ruh manusia, juga badan manusia. Jadi mencakup semua jenis penyakit, penyakit lahir maupun batin. Sehingga seseorang yang ingin mengobati penyakit hatinya, ingin membersihkan penyakit-penyakit pada jiwanya yang berhubungan dengan masalah agama dan keimanan, tidak perlu mencari jauh-jauh sumber penyembuh penyakit tersebut. Ada dalam petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu mencari jauh-jauh. Tidak perlu dengan mencari amalan-amalan tertentu yang tidak bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Semuanya telah ada dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Kalau sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh salah seorang Yahudi, yang pertanyaan ini kelihatannya untuk mengejek, tapi ternyata dijawab dengan jawaban yang justru menunjukkan kesempurnaan Islam. Hudzaifah ditanya oleh orang Yahudi ini, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah benar nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, kepada umatnya, sampai masalah khira'ah, adab-adab dalam buang air besar? Apakah benar beliau telah mengajarkan semua masalah sampai masalah ini? Maka dijawab oleh Salman Al-Farisi dengan mengatakan, ajal. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semuanya. Walaqad nahana an nastaqbilal qiblata bi baulin aw bi ghaid. Sungguh beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika melakukan buang air kecil atau buang air besar. Maka kalau dalam masalah yang seperti ini saja yang bisa dilakukan oleh manusia secara fitrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab-adab yang baik agar dalam masalah seperti ini kita bisa melakukannya dengan baik sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam masalah-masalah besar yang berhubungan dengan penyakit hati manusia, yang saya sudah terangkan pada mukadimah tadi bahwa ini hati manusia adalah tempatnya iman, tempatnya tauhid. Maka mestinya ini tidak akan mungkin luput dari agama Islam yang diturunkan untuk apa ini, memberikan kebaikan bagi manusia, yang mana kebaikan yang terbesar bagi mereka adalah kebaikan dan kesembuhan penyakit hati mereka, yang ini justru menunjukkan kepada kita tentang sempurnanya agama Islam ini. Nah, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati petunjuk yang beliau bawa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai seperti air hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama tali ghaitsin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Maka sebagaimana fungsinya hujan adalah untuk menghidupkan tanah yang tandus, memberikan manfaat dengan airnya bagi makhluk hidup yang mendapatkannya, maka demikian pula fungsi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan hati manusia, membersihkan kotoran-kotoran padanya serta menyembuhkan penyakit-penyakit yang menghalangi kesempurnaan takwa dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mencakup semua hal, anggota badan maupun hati manusia. Kata beliau, Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan, ketidakfahaman terhadap masalah agama ini termasuk penyakit yang pengobatannya adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Tapi anehnya kebanyakan orang, bahkan orang muslim juga seperti itu banyak, yang mereka tidak paham urusan agamanya, bahkan banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan kewajibannya, tapi dia tidak merasakan ada penyakit dalam dirinya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Maka jawabannya, karena penyakit tersebut sudah demikian parah. Penyakit tersebut sudah demikian parah sehingga mungkin dengan sebab itu dia tidak merasakan lagi hal yang seharusnya dirasakan sebagai kesakitan yang luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keadaannya. Dia ditimpa kejahilan, tidak faham dalam urusan agamanya, yang dengan itu dia terhalang dari menyempurnakan kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita ketahui, orang yang terhalang hatinya dari Allah karena penyakit, maka inilah orang yang benar-benar terpenjara dengan sesungguhnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-mahbusu man hubita qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terhalangi atau terpenjara itu adalah orang yang terpenjara, terhalangi hatinya dari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi kebodohan itu adalah penyakit, dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, tentang kisah yang saya ringkas, saya bacakan dengan ringkas. Ketika beberapa orang sahabat melakukan safar, kemudian salah seorang dari mereka tertimpa batu sehingga menjadikan luka yang besar di kepalanya. Ketika di malam hari dia tertidur, maka dia mengalami ihtilam, mimpi basah, sehingga dia harus mandi junub. Maka dia bertanya kepada para sahabat yang lainnya, maka mereka kemudian mengatakan, dia bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian menganggap aku bisa mengambil keringanan untuk tayamum dan tidak perlu mandi karena pertimbangan luka ini? Maka mereka menjawab, ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru alal ma, kami tidak mendapatkan keringanan bagimu karena kamu mampu untuk menggunakan air. Akhirnya dia pun mati dengan pertimbangan tersebut, maka dengan apa ini dia pun mandi dan kemudian dia meninggal dunia. Maka ketika mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau mengatakan, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, celakalah mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu, kenapa mereka tidak merujuk kepada orang yang berilmu ketika mereka tidak faham dalam masalah agama? Fa inna ma syifaul iyyi as-su'al, karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Jadi perhatikan di sini, Nabi menyebutkan al-iyyi itu sebagai penyakit yang penyembuh atau obatnya adalah as-su'al, bertanya. Inna ma kana yakfi ayyatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi hirqatan thumma yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Padahal cukuplah jika dia mengalami keadaan seperti ini, dia melakukan tayamum yang kemudian setelah itu dia bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diwajibkan untuk bersuci padanya. Nah, inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbara annal jahla da'un wa anna shifa'ahu as-su'al. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah dengan bertanya. untuk kajiannya insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meneruskannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan taufik dan karunia darinya. Dan tentu saja saya berharap untuk pertemuan nanti selanjutnya, kalau kita dimudahkan lagi untuk melanjutkannya, antum sudah pegang fotokopi dari kitab ini biar bisa belajar ya, belajar dan berusaha sama-sama membaca kalamnya ulama dan kita terjemahkan agar kita bisa mengambil manfaat darinya. Jadi tidak punya kitab itu juga termasuk penyakit yang harus diobati dengan cara fotokopi. Kalau tidak bisa membeli yang asli begitu. Cukup ya. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.